Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның.